Here, met nuwe ywer toegerus te word vir die week wat voorlê. Elke een van ons het 'n ander uitdaging waar ons beweeg, Here. Maar U roep ons elkeen om die koninkryk van die Here te vestig en uit te bou. U roep ons elkeen, Here, tot 'n heilige lewe, tot diensbaarheid. En dat U vir ons daarmee besig sal vind, dat U vir ons sal vind, Here, op 'n plek waar ons werklik ons eie harte mag uitskit voor U, elke dag, elke oomblik, Here, want ons weet nie wanneer daar die uur, daar die oomblik mag aanbreek, wanneer daar die bassein sal blaas, wanneer daar uitgeroep sal word, kom op hierheen. Here, en ons sien met groot verwagting uit na daar die oomblik, wat het mag, wanneer dit mag wees, wanneer dit mag aanbreek, maar in die tyd daartoe, die aanloop daartoe, Here, het ons nog geleentheid om gevoed te word, om toegerus te word, om meer en meer van U te mag neem. Here, is ek maar so in my eie hart, maar net bewus in hierdie dag van my eie onbekwaamheid, Here, om die woord te mag lever, my eie onbekwaamheid, Here, om tussen God en mens te mag staan en te mag sê, so sê die Here. En ons wil vir U kom dankie sê vir die voorreg wat U op ons lewens druk as kinders van God, om met die geleenthede soos hierdie in U diens te mag staan. En so vir elke bloedgewaste kind van God, wanneer ons met die siel deel, wanneer ons net 'n getuienis lewer deur net 'n traktaatjie uit te deel, of dalk net vriendelik te groet daar by 'n kassier, of waar ons mag beweeg, Here, dat U vir ons elkeen diensbaar sal vind, getrou sal vind, Here, dat U self in en deur ons lewens mag gereflekteer word na buite. Mense dit mag sien, mag ervaar. Ons wil vir die dankie sê daarvoor. Dankie ook dat ons hierdie week se verrigting in die hand kan afgee. Ons wil bid, Here, vir die bid hier geleenthede. Ons wil U kom vra, bewaar en beskerm, seën elkeen op die paaie hierheen, Here, oor skadu vir ons, bring vir ons saam om so tyd af te sonder met U te mag deel. Here, en kom druk daar die behoeftes en daar die dinge waarvoor ons U mag vashou. Druk dit op ons harte. Seën vir ons in die tye saam, Here, waar ons mekaar bemoedig en opbou, waar ons getuig en waar ons deel. Here, en wil ek maar vir U kom vashou, dat U vir elkeen van ons mag gebruik, hier in Pretoria Noord, die evangelie uit te dra, die woord te verkondig. En ek wil U kom bid, Here, vanaand, dat U werklik met ons elke een sal wees, om daarin trou te wees. Here, dat ons die vrug van ons hande arbeid mag sien, wanneer die sitplekke in hierdie kerkgebou gevul word, deur mense wat begin soekend word oor lewens wat hulle aankla, oor getuienisse wat hulle oorweldig, Here, oor waarheid wat hulle aanhoor, en dat U werklik daardeur mense sal opwek, deur die Gees van God self getrek en gelei sal word na hierdie woning, na hierdie huis van die Here. En ek wil U kom vashou, Here, dat U sal gee dat die woord wat van hierdie kansel verkondig sal word, geleentheid na geleentheid, 'n boodskap by die Vaderhart aan die gemeente sal wees. 'N boodskap wat gereed sal wees, Here, vir elke behoefte wat hier mag inkom, sodat elke een op die regte tyd gehelp mag word. Dankie daarvoor, Here, ons eer U vir die heilige naam, vir die genade en die trou, maar in besonder kom ontmoet met ons in hierdie oomblikke. Ons eer U vir die heilige naam. Amen. Ek nooi om saam met my die woord van die Here te mag open. Ons lees die laaste hoofstuk van Jona, die laaste hoofstuk in die boek Jona, wat ons saam lees. Ons staan stil by die laaste gedagte, vertrou ek, soos die Here wil, mag ons vorentoe dalk weer. Ek glo daar is nog baie wat ons uit die boek uit mag neem en waaroor ons mag deel. Jona hoofstuk 4, wat ons dan saam lees vanaand, die opskrif van hierdie hoofstuk, die ontevredenheid van Jona en sy bestraffing deur die Here. Ek lees met u saam daar vanaf vers 1. Maar Jona was hieroor erg ontstemd en hy het kwaad geword. Toe bid hy tot die Here en sê, ach Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie. Verskoon. Daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. O Here, neem dan nou toch my siel van my weg, want het is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Daarop sê die Here, het jy rede om vertoornd te wees? En Jona het die stad verlaat en aan die ooste kant van die stad gaan sit. Daar maak hy toe vir hom 'n skerm en hy gaan daaronder in die skaduwee sit, totdat hy sou sien wat met die stad gebeur. Verskoon, as jy die gebruik nie, ek hou nie daarvan om die woord te onderbreek nie, maar ek denk maar so onwillekeurig gaan woensdag aan se bid eer. Die woord wat sê dat die Here is die skaduwee aan my regterhand. So daarby stil gestaan dat die skaduwee aan my regterhand my beskerm en my seën en toedek. En hier kom bou Jona sy eie skaduwee. Vers 6. Toe beskik die Here God 'n wonderboom en laat dit oor Jona opskiet om te dien as skaduwee oor sy hoof, om hom van sy ontstemdheid te bevry. En Jona was baie bly oor die wonderboom, maar God het die volgende môre toe die dag breek 'n wurm beskik en die wonderboom gesteek sodat dit verdor het. En met son op het God 'n gloeiende oostewind beskik. En toe die son op die hoof van Jona steek, het hy magteloos geword en gewens dat hy mag sterwe en gesê, dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Toe sê God vir Jona, het jy rede om vertoornd te wees oor die wonderboom? En hy antwoord, ek het rede om vertoornd te wees tot die dood toe. Verder sê die Here, jy wil die wonderboom spaar, waar jy geen arbeid aan bestee het nie, en wat jy nie groot gemaak het nie, wat in een nag ontstaan en in een nag vergaan het. Maar ek mag Ninive, die groot stad, nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is, wat die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie. En baie vee, net tot sover, in die onfeilbare woord van die Here. Ek denk wanneer ons hierdie verse lees, dan besef ons die dialoog of die gesprek wat hier besig is tussen God en Jona en in ons eie hart, of in my eie hart sal ek wil sê, maar die arrogantie en die plek wat hy inneem, maar ons ken nie werklik die hart en werklik daar die omstandighede. Ek kom met die deel onder die gedagte weer wonders in Jona se roeping, wonders in Jona se roeping, waarmee ons dan ook vanavond afsluit hier uit die boek Jona. My liewe vriende, soos die boek Jona geëindig het, of die skrifgedeelte is, as dit geëindig het met die laaste vers van hoofstuk 3, ek lees maar net weer daar die vers 10 van hoofstuk 3, en God het hulle werke gesien, en hulle hul bekeer, of verskoon dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde weg, toe het God berou gehad oor die onheil, wat hy gesê het, dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. As die boek sou eindig met daar die vers, dan sou ons dalk vir Jona sekerlik as die grootste profeet beskou het. Hy het immers 'n boodskap gelever en duisende mense het hulle tot God gekeer, maar die Here kyk nie na die uiterlike dinge nie. Die Here kyk na die hart. Hy kyk na die diepste in die hart en in die mens. 1 Samuel 16 vers 7, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien nie, sien God nie. Want die mens sien nie aan wat voor, die mens sien aan wat voor oë is, verskoon. Maar die Here sien die hart aan. Die Here kyk in die hart, in die diepste. En daarin kom weeg hy. En die Here weeg die motief van hierdie, van die mens. Natuurlik hier vir Jona en vir elkeen van ons. 1 Korintiërs 4 vers 5, daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie. Wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak en dan sal elkeen lof van God ontvang. Ons mag nie voor die tyd 'n oordeel vel nie. Liewe vriende, dat ons werklik op 'n plek mag wees, om te mag weet, die Here weeg die hart. Die Here weeg dit wat in die hart is, dit wat, nie dit wat ons sien nie. Ons mag besig wees, ons mag wonderlik lyk, ons mag al hierdie wonderlike doen, en ons kan selfs getalle opnoem, en ons kan alles gee, maar die Here ken die hart. Die Here ken die hart. Dis waarom hoofstuk 4 in die boek Jona ingesluit is. Want die hart van Jona en sy sonde word hier vir ons geopenbaar. As Jona in hoofstuk 1, soos die verlore seun was, wat daarop aangedring het om sy eie ding te doen en te gaan, soos hy wil en waar hy wil, dan kom hy in hoofstuk 4 en ons sien, hy is dan soos die ouer broer gewees, of as hy soos die ouer broer gewees het. Selfsugtig, krities, kwaad, mors, ongelukkig oor dit wat besig is om te gebeur. Ons sien hierdie kontras. Die eerste hoofstuk sien ons op hoe hy werk en ons sien in die laaste hoofstuk sien ons die hart. Ons sien hierdie kontras wat hier vir ons gestel word en vir ons gedeel word. Dit is nie net genoeg vir die kind van God om die wil van God te doen nie. Maar die kind van God moet God se wil uit die hart uit doen. Ons moet dit uit die hart uit doen en uit die hart uit moet ons besig wees met die saak van die Here. Efesiërs 6 vers 6, nie met oordiens soos mense behaars nie. Maar soos diensknegte van Christus, wat die wil van God van harte doen. Die wil van God van harte te mag doen. Weet jy watter waarheid leer ons uit Jona se lewe, liewe vriende? Die hart van elke probleem is die probleem in die hart. Hier het weer vir jy. Wat leer ons in Jona se lewe? Die hart van elke probleem is die probleem in die hart. En dit is waar Jona se probleem gesetel was. Die probleem wat in die hart was. Die probleem wat hy met hom saamgedra het. Ons lees daar in die eerste vers van hoofstuk 4, maar Jona was hieroor erg ontstem en hy het kwaad geword. En dis die probleem wat in die hart was. Maar ek wil vir die nie net laat by die negatiewe vanaand, die liewe vriende. Kom ons kyk na enkele waarhede en enkele kosbaarhede uit hierdie woord vanavond. En ons sien eerste, God luister na Jona. Daar die eerste 4 verse, jy kan het maar gerus by die huis lees, die eerste 4 verse waar God na Jona luister. En is so asof hierdie gedagte van, hy kom staan stil, en hy kom deel met hom. Daar in vers 3, O Here, neem dan toch my siel van my weg, wat hy kom praat, en hy sê daarop antwoord die Here om, in vers 4, het jy rede om vertoorn te wees? Het jy rede om vertoorn te wees? God luister na Jona. Dis die tweede keer in die boek Jona, wat Jona kom bid, wat hy met die Here kom praat. En ons sien in die, dis tamelijk anders as die eerste keer, waar ons in die woord lees, die inhoud van hierdie gebed, die intensiteit daarvan, die bedoeling van hierdie gebed, en as ons dit moet meet vanavond, wil ek sê, Jona's beste gebed wat hy gebid het, was in die mees onaangename tyd, toe hy in die duisternis afsak, en in die benauwdheid voor God staan, voor God was. Dit was, as ons dit moet meet, en wil dit nie graag doen nie, maar dit was die beste gebed, dit was die beste tyd, wat hy in uitgeroep het, en waar hy dan gebid het om die werk te gaan doen, uiteindelik. En dan die volgende gebed is waar hy in die werk van die Here besig was, wat vir ons op 'n plek kom soos hierdie, om te mag sê, maar neem toch my siel van my weg. En ek wil vir sê, ek dink nie, dit is 'n gebed wat 'n kind van God moet bid nie, ek dink nie, dit is 'n gebed wat 'n geroepene, wat 'n man van God moet bid, om te sê, Here, neem my siel van my weg. En dit is 'n uitroep van Jona in hierdie tyd. En hierdie gebed van Jona daar in die buik van die vis, was gebroke van hart, uit die hart en opreg. En hier kom 'n tweede gebed, wat gebid word uit 'n hart vol woede en ongeluk. In die eerste gebed het hy tot God geroep vir die redding. In die tweede gebed het hy God om sy gebid, dat hy sy lewe mag neem. En weer sal Jona eerder sterf, as om in sterf om sy eie wil en sy eie weg daardeur te wil laat geskiet, as om aan God oor te gee. Jona kies dit, om te sê, maar Here, neem my siel van my weg. Kom op een plek om te mag sê, maar laat my wil geskied, laat hierdie dinge wees soos ek wil. Daar waar hy met sy eie geld en sy eie voorsienigheid en alles in gemeen het, dit is Godse plan en Godse weg, my eie reiskoste betaal, op die skip geklim, in die romp daarvan gaan lê en slaap, op een plek gekom om vir die manskappe te sê, gooi my oorboord, dan sal hy die storm stop. Uiteindelik het hy besef, dit is sy skuld, om te gaan bid en te gaan vra, of op een plek te mag wees, dat hierdie manskappe bid en vra, Here, laat hierdie bloed van hierdie man nie op ons hande wees. Waar hulle oorboord gooi, en hy in die diepste donker kuil afsak voor God. Lieve vriende, waar hy besef het, maar dit was in sy eie, wat hy besluit het. En weer kom hy op een plek om te sê, maar laat dit my eie manier wees. Laat my siel, neem my siel van my weg. En Jona kom gee eindelijk in die gebed die geheim uit waarom hy probeer het om weg te kom van Godse wil af. Hy kom gee dit uit aan die Here. Hy het geweet, God is genadig. Hy het geweet, God is barmhartig. Daar vers 2, as ons daar die laaste woorde van vers 2 lees, daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet, dat u een genadige en barmhartige God is, langmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Hy het het geweet, hierdie God het, is genadig, hy is barmhartig, hy het langmoedigheid, en hy het geweet, Godse wil sal tot uitvoering kom. So het Jona dan geweet, as hy die oordeel van God spreek oor hierdie mense van Nineve, dan sou hulle bekeer, hulle sou na God te vlug, en hulle, God sou hulle vergewe, hy sou hy die oordeel oor hierdie stad, sou hy nie stuur, wat hy gespreek het nie. Jona was toch besorg oor homself, in hierdie hele strijd, hy was besorg nie oor hierdie mense van Nineve nie, hy was dalk besorg op een plek, oor die jode, en oor sy eie mense, wat sou sy joodse vriende en familie sê, as hy hierdie inwoners van Nineve gaan waarskie, teen hierdie geweldige oordeel, wat oor hulle lewe sou kom, en dat die genadige God hom tot hulle sou keer, met groot respect sy oor tot hulle sou neig en hulle uitroep, Here help, in vas en in rou gewaad, en dat hier die God die inwoners van Nineve sou spaar. As hulle sou uitvind dat hy die een is wat die boodskap van regverdigmaking aan hierdie stad Nineve gebring het, en hy kom op een plek, lieve vriende, waar hy ongemakkelijk raak, ongemakkelijke situasie kom skep, om te mag weet en te mag besef, en dat hy is die een wat hierdie woord verkondig, teen sy eie mense. Want die jode het hulle eindelijk net gesien as 'n vijand, en nie as 'n verlore siel, wat gered en geheilig mag word nie. Lieve vriende, en dikwels staan ons as mens, as kinders van God, dalk ook so skuldig aan hierdie plek. Hoe sien ons vijande? Hoe sien ons hulle wat teen ons opstaan? Hoe sien ons hulle wat soos een magdom dalk voor ons mag wees as kinders van God? Ons sien hulle nie as die verlore siel, hy wat God nodig het. Waarom staan hy op? Waarom staan hy in vijandskap teen my? Waarom doen hy hierdie dinge in vijandskap teen my as kind van God, as mens? Omdat hy sonder God is, omdat hy sonder die genadewerk van God in die hart en in die lewe dit nog nooit deelagtig geword het nie. En het ek en u nie een verantwoordelikheid om soos sy Jona te moet opstaan, die evangelie te moet bring en te verkondig aan hulle wat teen ons. En ek, wanneer ek verwys teen ons, lieve vriende, dan verwys ek na die kinders van God, die geestelike vijand. Hulle wat teen ons opstaan, die heiden, die ongered, hulle wat ons laster en vloek en lach en uitjou, omdat ons God dien en lief het. Lieve vriende, wanneer reputatie meer belangrik raak as my karakter, en om myself in tevredenheid te hou en my vriende en my familie meer belangrik raak as om Godse wil en as om Godse goed so te ontvang as kind van God, dan is dit een gevaarlike plek, soos dit hier vir Jona geraak het. Dan raak dit gevaarlik, want ek begin meer aan my eie reputatie bou, ek begin meer aan my eie tevredenheid en my eie opbouing as mens te mag bou en al hierdie ander word groter en belangriker, my familie en die goedkeuring en die plek wat ek net mag inneem word groter en belangriker as my verhouding met God, as my opdrag wat God vir my gee. En dit raak 'n gevaarlike plek. My eie oordeel en regverdig waarmee ek besig is in steede daarvan om die geestelike verantwoordelikheid op te neem as kind van God. God se sagte terugantwoord op Jonas se gebed daar in vers 4 was maar net dat hy eindelijk sy hart moet gaan ondersoek. Daar wanneer die Here vir Jonas vra, het jy rede om vertoring te wees? Kind van God, het u rede vanavond om vertoring te mag wees? Nou wil ek sê, mag dat nie vra, maar waarom en word hierdie vraag gevra aan kinders van God wat hier is. Maar lieve kind van God, lieve mens, as ons maar moet dink, mense wat opstaan, mense wat eens trou was, en wat daar was, en wat ondersteunend was, en wat 'n behoefte gehad het, en 'n verlange gehad het, dat die kerk en die huis van die Here en die saak van die Here gebou en gevoed en versadig opgebou mag word, tot 'n heerlike koninkryk van die Here. En uiteindelik langs die pad iewers gaan sit soos 'n Jona. Laat my siel van my weggeneem word. En die Here kom vra vanaand vir so 'n kind van God, het jy rede om vertoring te wees? Het jy rede om vertoring te wees teen die kerk, teen die huis van die Here, teen kinders van die Here, teen God? Het jy rede? En my vriende, ek neem jy na die volgende gedagte. God vertroos vir Jona. Daar in vers 5 tot en met vers 8. En Jona die stad verlaat en aan die ooste kant van die stad gaan sit. Daar maak hy toe vir hom 'n skerm en hy daaronder in die skaduwee gesit totdat hy sou sien wat met die stad gebeur. Nou, ek gaan nie alles met jy lees nie. Die Here die wonderboom verskoon, die voorsien dat die wonderboom in een nag opskiet en so ook die wurmpie gestuur wat hom kom steek het, kom byt het, wat ook al, en ooste wind vroeg môre, en daar die wonderboom is weer vernietig, weg. My vriend, ons kry hierdie beeld. Jona, wat homself regverdig, hy het in sy eie voorsiening op die boot geklim, oorboord gegooi, daaruit gespieg uit die vis, groot vis se bek, in getrouheid te uitroep tot die Here, die stad Ninive in, die woord gaan verkondig, 40 dae, dan gaan die Here hierdie stad vernietig en verwoes, en ons sien vir Jona enkele tye en dae later, en hy gaan sit buitenkant die stad, en hy bou vir hom 'n skermpie, en hy is al wagtend om te sien, wat gaan met hierdie stad gebeur. Hierdie beeld van hierdie man, ek wil amper vir die sê, die bevriende, is dit nie 'n selfvoldaanheid, is dit nie een geestelike selfgrootheid om te mag sê, maar nou gaan ek sit en kyk wat gebeur nou met hierdie mens oor die toren van God. Maar God vertroos nog vir Jona. Vir die tweede maal in die boek Jona is Jona op die plek om die mense van Ninive in die steek te laat. Jona verlaat die stad. Hy gaan sit in die ooste kant van die stad. Laat hy die stadsmense te leer. Hy laat hulle in die steek. Hy bou vir my eie skermpie wat hy gemaak het met die gedagte om net te beskerm en daar wag hy om te kyk wat gebeur met hierdie goddelose stad. Net soos die broer van die verlore seun wat uitgegaan het en nie kom deel het aan die feestmaal nie, het hy gemis dit wat vir die mense wat hy vir hulle kon bied. Hy kon nie eintlik soveel van die Here leer nie. Maar hy verkies sy eie weg. Wat 'n tragedie, liewe vriende. Wat 'n tragedie dat kinders van God op 'n plek mag wees dat hulle soveel van die Here kan leer, maar hulle verkies hulle eie weg. 'N groot tragedie wanneer kinders van God soveel tot seën verander is, maar vir hulle self en in hulle self mis hulle die seën van die Here. Ek wil vir julle sê dis 'n werklikheid. daar is werklik kinders van die Here vandag, wat 'n wonderlike seën vir ander is, wat vir mense soveel beteken, wat vir mense soveel waarde het, maar in hulle self mis hulle die seën van die Here. Hulle mis om daardie tye waarin die Here hulle kom versterk en toerus. Terwyl die Here weet van Jonas se ongemak, gee die Here hierdie wonderboom wat groei. Hy kom bied skadu teen die bloedige son. En Jonas was vreeslik opgewonde en dankbaar in sy hart gewees. Maar weet jy, liewe vriende, vroeg die volgende môre stuur die Here 'n wurm. Vroeg die volgende môre stuur die Here 'n wurm en hy gaan steek daardie wonderboom mors dood. En al sy lieflike skadu weer vir die dag is weg. En die wind en die son en hierdie belewenis hier vir Jona bring hom op 'n plek waar hy voel, maar hy het self 'n groter begeerte om te sterf. 'n Plek waar hy net uitroep en vir die Here vra, maar dis vir my beter om te sterwe as om te lewe. En die Here herinner vir Jona, wat is dit om op 'n plek te wees om hopeloos, hulpeloos, misrabel te voel. En Jona beleef maar net 'n klein bietjie van God se oordeel, terwyl hy daar sit in sy eie skaduweekie en hy hou die stad Ninive dop. Hy wag vir Ninive wat geoordeel mag word, maar eintlik is God besig om met hom te deel. God het reeds gesê, maar hierdie stad gaan hy spaar. Daar in die laaste vers, vers 10 van hoofstuk 3, was het reeds gewees, dat God het die werke van hierdie mense gesien, dat het verkeerd was. Hulle het waarachtig berou gehad, en God het gesê, dat hy hierdie mense gaan spaar. En hier kom sit Jona nog steeds buitenkant, en hy wacht vir die werk, wat God aan hierdie goddelose stad gaan doen, in regverdiging van homself. En eindelijk is God bezig, met Jona te werk. En lieve vriende, die eenvoudige karaktertoets vanavond, wat ek en u kan doen, is om maar net om te vra, wat maak my gelukkig? Wat maak my gelukkig as kind van God vanavond? Wat maak my kwaad en toornig vanavond as kind van God? Wat bring my op 'n plek om te wil opgee? Om te mag sê, maar ek is klaar, ek het genoeg gehad. Jona was, soos Jakobus beskryf, Jakobus 1 vers 8, so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy wee. En onmiddellik verkondig hy die woord, verkondig hy die woord van die Here, en 'n volgende is hy ontrou. 'n Volgende is hy op 'n plek waar hy nie luister na die stem van die Here. Absoluut ongehoorsaam. Hy roep die stad tot bekering, maar hy self wil nie voor God regmaak en herstel. Wat anders is dit as wat Jakobus sê, dubbelhartige man, onbestendig in al sy wee. 'n Man op so'n plek, liewe vriende, wat hy hierdie kant wil hy die wil en die weg van die Here doen, en hy is besig daarmee, en die ander kant gaan sit hy die een kant met hierdie gesindheid in die hart. Hoe versigtig moet ons as kinders van die Here nie wees? Liewe vriende, dat die Here vertroos ons nog steeds. Die Here bied nog steeds vir ons skadu. Hy bied nog steeds vir ons beskerming. Ons het woensdag aan by hierdie kosbaarheid stilgestaan. Die Here is my skadu aan my regterhand. Hoe kosbaar dat die Here vir ons nog steeds die skadu is. Te midde van my ontrou. Te midde van my ongehoorsaamheid. Te midde van my plek waarin ek myself mag vind. En die Here verlang dikwels net dat ons as sy kinders nie een kant sit en dophou wat gaan gebeur. Maar dat ons sal inspring en dat ons die seën van die Here sal ontvang. Die Here verlang van u en my as kinders van God, liewe vriende, dat ons nie apaties sal wees, dat ons nie net een kant sal sê, ja, en sal wees, en sê, ja, kyk wat gaan gebeur, kyk, ek sê vir jou, kyk wat gaan gebeur, wag net 'n bietjie. Jona het dieselfde gedoen. Hy het die seën van die Here gemis. Kinders van God moet nie toelaat dat reputasie en eie wil hulle op 'n plek bring om die oostewind en wurms en storms te moet deurleef, terwyl God in die stad waar hulle wil besig vind. Ongelukkig vind ons dat soveel kinders van die Here, mense wat getuienis het, mense wat praat en deel, liewe vriende, van werk wat die Here in hulle harte gedoen het jare gelede, dan staan hier die kinders van die Here een kant, buitenkant die stad, terwyl God hulle binnen die stad wil bezig hee. Dan buiten die stad, en kyk, ja, kyk wat gaan gebeur. Bezig om self te rechtvaardig, maar God soek jou binnen die stad, bezig om te werk. Lieve vriende, een volgende gedachte, God het vir Jona instructie gegee. God het vir Jona instructie gegee. Ons lees dan vers 9 tot 11. Toe sê God vir Jona, het jy rede om vertoorend te wees oor die wonderboom? En hy antwoord, ek het rede om vertoorend te wees tot die dood. Verder sê die Here, jy wil die wonderboom spaar, maar jy gaan, waar jy geen arbeid aan bestee het nie, en wat jy nie groot gemaakt het nie, wat in een nacht ontstaan en in een nacht vergaan het. Maar ek mag Nineve, die groot stad, nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is, wat die onderskeid tussen hulle rechter en linkerhand nie weet nie, en baie vee. God het vir Jona instructie gegee. God praat nog met Jona. Ja, Jona luister nog, en Jona antwoord nog, selfs al gee hy nie die regte antwoorde nie, luister hy nog. Woede en ongelukkigheid is op hierdie plek waar dit die ego kom voed, en op sy beerd werk dit een gif van selfsug in die hart van Jona, en so ook in die mens. En is baie keer die oorsaak, is baie keer die oorsprong van die probleem in kinders van Godse harte en levens, lieve vriende, woede, ongelukkigheid. En uiteindelik voed hier die ding wat ek koester, dit voed my ego, en dit werk een gif wat in my hart kom selfsug aanvlam. En ek, as kind van God, is onbereikbaar binnen die stad. Jona het nog hier een probleem beleef met die wil van God. In hoofstuk 1 het sy kop die wil van God verstaan, maar hy het geweier om daaraan trou te wees en dit so te noem, daarin trou te bly. En so neem hy sy lichaam in die teenoorgestelde richting, en hy vlug absoluut weg van die wil van God. En dis so die teenstand. Sy kop het geweet, hy het geweet wat is God se wil, maar sy lichaam, hy self het geweier daarin. Hoofstuk 2, roep hy uit vir hulp. God het hom gehelp, God het hom gered uit die donker dieptes van die see, en Jona gee homself in die lichaam aan God oor. Hy kom op 'n plek, liewe vriende, dat hy roep om hulp, en hy gee oor, Here, hier is ek. In hoofstuk 3, wy Jona sy wil aan die Here, en hy gaan na Nineve, en hy preek vir die mense, maar sy hart was nog nie aan die Here toegewy nie. Hy is daar, hy is op die plek, en hy is besig met die werk, maar sy hart was nie daar nie. Hy is nie met alles daar nie. So, lieve vriende, dit wil sê, dat Jona hier van die, op die plek is, dat hy die wil van die Here gedoen het, maar het was nie uit die hart uit nie. Hy was daar. Hy het gedoen wat die Here gevra het. Hy het verkondig en gesê, 40 dae, dan gaan die Here hierdie stad vernietig, verwoes, maar die hart was nie daar nie. Jona het nog een waarheid gehad wat hy moes leer, en dit was sekerlik die belangrikste, waaraan hy moes trou bly. In hoofstuk 1 het hy geleer, omtrent Godse voorsienigheid, en Godse geduld, teenoor sy kinders, en dat Godse kinders nie van hom kan weghardloop nie. Hulle kan nie. Hy het dit probeer, hy het in die, op die skip gegaan, in die romp gaan lê en slaap, oor boord gegooi en gevra, gooi my, in die diepste afgesak, lieve vriende, maar hy kon nie wegvlug, weghardloop van Godse wil. Soveel so dat hulle mag dink, God weet nie van hulle nie. Daar is kinders van die Here wat op hierdie plek hulle self vind. Daar is kinders van die Here wat weghardloop. Daar is kinders van die Here wat wegvlug, wat besig, hulle self besig hou buiten die wil van God. en daarmee saam dink dat God weet nie van hulle nie. Hoofstuk 2 het Jona die waarheid omtrent God se vergifnis geleer, dat God hom vergewe wat tot hom uitroep om vergifnis. Hoofstuk 3 het hy geleer omtrent God se geweldige krag om te moes aanskou hoe 'n hele stad hulle self verneder, hoe 'n hele stad hulle self kom neerbuig voor God. Die absolute waarheid, dat God se vergifnis nog steeds daar is, ongeag wat die toestand. En ek dink, liewe vriende, dit was 'n geweldige plek wat hy moes aanskou het, om op 'n plek te moes kom om te sien hierdie krag waardeur God werk, om te moes sien dat deur een man, deur die plek en deur die toestand wat hy deur is, selfs dat sy hart nie in die saak is nie, dat God hom nog steeds kon gebruik en 'n hele stad hulle self verneder. En nou moes hy die waarheid leer omtrent God se diepe jammer en omgee, in hoofstuk 4. Hy moes die waarheid leer, dat God gee om. Empathie, en dat God waarlik omgee, vir elke siel wat verlore gaan. Dit moes Jona in die laaste hoofstuk leer. Net soos vir elke een in die stad van Ninive. Soveel empathie en soveel omgee, soveel liefde wat God vir die Jona gehad het, net soveel het hy vir die stad. En ons sien vir Jona hierdie beeld, hierdie skadu wat hy vir homself bou, hierdie wonderboom wat die Here beskik, nog steeds in sy omgee, nog steeds in sy voorsienigheid, kom sit Jona en hy hou hierdie stad dop om te mag sien wat gaan gebeur. En dit terwyl God soveel liefde het vir elke siel binne in daardie stad. En dan is dit God se wil dat sy kinders net soveel empathie en net soveel omgee sal betoon aan siele wat verlore gaan. Is God se wil, liewe vriende, dat ek en u vanaand met net soveel empathie sal omgaan. Dat ons met net soveel liefde sal kyk na hom of haar wat langs my sit. Dalk iemand met wie ek môre skouer gaan skuur in die straat. Dalk iemand met wie ek mag deel, om werklik te mag weet en te mag glo, Here, u het hierdie siel net so lief gehad. U het hierdie siel nog net so lief. Liewe vriende, ek wil iets sê vanaand wat ek glo dalk op die oorskokkend mag wees. Maar deur Jona se werk, en dan klink dit dalk ook ongelooflik, daar die duisende siele neergebuig en God gesoek en hulle is gered. Maar Jona het nooit hierdie mense lief gehad vir wie hy gepreek het. Hy het hierdie mense nie lief gehad. Mense soos die skrif gedeelte na verwys, na daar in die woord vers 11 sê, daar is soveel mense in hierdie stad, 120.000 mense, wat nie kan onderskei tussen die linker en die regter hand nie. As ons daardie skrif lees, liewe vriende, is daar dalk 'n verwysing na kinders alleen. En as daar net 120.000 kinders, wat nie die linker en die regter hand kon onderskei nie, wat 'n geweldige stad, en hoe groot en hoeveel mense was daar, teenoor wie hy hierdie woord moes verkondig. En nog, het die Here hierdie stad gespaar. Mense soos daar in die skrifgedeelte na verwys word, wat nie tussen linker en reg kon onderskei nie, Deuteronomium 1 vers 39, wat moontlik verwys na kinders, hoofstuk 4 vers 11 het ek reeds na verwys. Nou as daar hierdie getal genoem mag word, ek het by vorige geleentheid daarna verwys, as dit 120.000 kinders is, wat in die strate van Ninive moet wees, of was, hoeveel was daar nie in hierdie stad? En dan weet ons, liewe vriende, wat er besorgdheid het die Here Jesus gehad oor die kinders. Markus 10 vers 13 tot 16 kan jy maar gaan lees. Wat er besorgdheid het die Here oor hierdie kindertjies gehad. Laat die kindertjies na my toe kom, verhinder hulle nie. En daar die skrif opgeteken. Liewe vriende, omdat kinders was in Ninive, En of het volwassenes was, groot mense, ou mense mag wees, God het hulle allemaal lief gehad. En daarmee saam, elkeen van hulle het God nodig gehad. Dan sien ons hier in die geleese gedeelte weer vir Jona op 'n plek waar hy ontsteld geraak het oor die wonderboom wat gesterf het. As gevolg van die wurm wat God gestuur het. Maar hy het geen empatie getoon oor die siele van Ninive. Geen empatie getoon oor massas wat die ewigheid sou ingaan sonder God, sonder hoop nie. Jeremia en Jesus het beide oor die stad Jerusalem gekyk en hulle het geween oor hierdie stad en oor sy mense. Jeremia 9 vers 10, ek sal geween en geklaag aanhef oor die berge en die klaaglied, oor die weivelde van die woestyn, want hulle is verwoes, so dat niemand daar deurtrek nie, en die mens hoor geen geluid van vee nie, die voels van die hemel sowel as die diere, al het gevlug, weggetrek. Lukas 19 vers 41, en toe hy, Jesus, naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. Paulus kom in opstand in sy hart oor die stad Athene, Handelinge 17 vers 16, en terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Maar Jonas sit onder sy eie gemaakte skaduwee wat hy by mekaar sit, liewe vriende, en hy kyk na Ninive in absoluut die teenbeeld. Hy wag vir God se oordeel oor die stad. Jona moes sy waarheid leer omtrent God se liefde vir 'n siel, sy diepe gevoel vir 'n siel. En hoe belangrik is dit nie vir u en my vandag nog, liewe vriende, liewe kind van God, om met hierdie absolute empatie omgee, 'n hart wat uitreik na 'n siel, dat ons dit mag aangryp, dat ons rondom ons mag rondkyk en rondom ons mense mag sien, liewe vriende, dat u môre by jou werksplek of by waar u mag beweeg, dat u môre na 'n siel mag kyk en nie daardie siel net mag aanskou as ou Jannie of ou Sannie wat maar net weer met haarselfde of syselfde dinge aangaan, selfde stories, wat het julle die naweek gedoen? Oeg jong, ek kan nie vir jou sê hoeveel bottels drank het ons uitgedrink, jy kan nie vir jou sê hoeveel partytjies het ons gehou, jy kan nie vir jou al hierdie dinge by mekaar bring, en ons hoor hierdie dinge aan, en hoe kyk ons na daardie siel, hierdie goddelose, en ons sien net die toestand, het ons het elk op 'n plek wees, om 'n liefde vir die siel te mag hê, 'n plek te mag wees en te mag weet, maar die Here het hierdie siel net so lief, as wat hy my gehad het, as wat hy my het. Liewe vriende, die ywer en kinders van God se harte vir siele, het al so flou geraak, dat geleentheid op geleentheid by ons verbygaan, en ons het nie meer 'n hart vir 'n siel, wat sonder God by ons verbygaan nie. Ons het nie meer 'n hart. Kinders van God het lank al nie meer 'n hart vir die benauwdheid en die toestand waarin mense hulle self bevind nie. Word dit nie dalk tyd weer, liewe vriende, liewe kind van God, ek is klaar. Is dit nie dalk weer tyd dat ek en u op 'n plek mag wees as bloedgewasse kinders van die Here? Dat ons weer 'n liefde het vir 'n siel. Dalk weer tyd geword dat ons bid tot die Here en erns en mag vra, Here, ek wil nie skuldig wees daaraan om op onder 'n skadu te gaan sit en toe te kyk wat is besig om te gebeur nie. Ek en u kan nie hier teen die berg gaan opry en gaan sit en maar net toe kyk oor Pretoria Noord wat gaan hier aan voor ons nie. Liewe kind van God, kom ons neem die erns, kom ons bid die Here, kom ons vertrou die Here. Here, gee vir my 'n liefde vir 'n siel wat verlore gaan. Gee my 'n liefde, werk op nuut 'n liefde en 'n ywer in my hart, dat ek met daardie siel mag omgaan, sal bid, die Here sal soek en vashou. En dikwels gebeur dit, dat ons nie met daardie siel daardie oomblik kan so deel en praat. Ons besef en ons weet, daardie siel is nog nie gereed om deur te gaan. En ek het woensdag aand hier, toe ons manne hier voor kniel by die bank en ons bid saam, het ek hier gevra, kom ons bid saam vir Marius. 'n jong man wat ek hier by die hek gekry het in die week, en hy is soekend, maar hy was nie, hy het nie die woord op daardie oomblik geneem, en ons kan bid vir hom, en ons bid nog steeds vir hom, Here, dat u vir Marius sal terugstuur, dat ons weer een empathie sal hê, een liefde sal hê, vir een siel, wat God nodig het. Hulle weet dikwels nie waarna hulle soek daardie oomblik nie, maar ek en u weet, wat het daardie siel nodig. Jona het geweet, wat het Nineve nodig, maar sy reputatie was op die spel. Mag die Heere vir ons help, liewe vriende, mag hy vir ons lei, vir ons vind as kinders van God, om self weer toe te wy aan die werk en aan die diens van die Heere. Amen. Kom, ons sit net so dan buig ons die hoofde. Ons wonderlike Heer Jesus, baie dankie vir een geleentheid soos hierdie. Heer, as ons maar so kyk na Jona se lewe, dan besef ons uit stryd, uit vooroordeel gehad, en was op een plek van hopeloosheid, moedeloosheid. Heer, en deur dit alles, het u nog steeds met hom bemoeienis gemaakt. Toe wonderlik om te mag lees, Heer, op een plek waar hy homself bevind, laat u toe dat daar nog steeds een wonderboom oor nacht opspring, om vir hom skadu te gee. Heer, en hoe kostbaar is dit, dat u vir ons die skadu weer in ons rechterhand is. Daar die tye wanneer ons werklik beleef die hitte van hierdie versoekinge en die stryd en die samelewing en die tyd waarin ons leef, Here, dat het ons skroei, is hy daar die skadu weer. Daar die koue van beplek, Here, waar ons ons self verhoog, is hy nog steeds daar. Ons wil vir die dankie sê daarvoor. Maar in besonder, Here, werk in ons harte liefde, versiele daar buiten. Here, dat ons in gebed en in strijd sal voortgaan, dat ons sal opstaan, die slap aan arms en die geknakte knieën, Here, weer sal reg uittrek, sal opstaan en die evangelie boodskap sal uitdra en verkondig, daarmee bezig wees. Here, want ons het een verantwoordelikheid, ons het een roeping as kinders van God, want die wederkomst is nabij. Gee, Here, dat elkeen van ons bezig sal wees om die evangelie te verkondig, bezig sal wees, Here, om u met u koninkryk werk, wanneer u mag kom, wanneer die masijn sal blaas. Is dit nie ons grootste begeerte, om bezig te wees met u werk, wanneer u mag kom. Dankie daarvoor, Here. Vind vir ons daar, vind vir ons getrou. Maar Here, wanneer iemand van ons dalk oor ons eie skade weer dalk buitekant sit, nog nie actief en nog nie besig hier in Pretoria Noord, nog nie besig met die werk van die Here, nog nie met al die ywer, dalk besig met die ywer, maar die hart is nie daarin. Here, dat u vir ons nog steeds daar die skade sal bied. Heer, en ek wil bid vir so'n kind van God, dat hy nie die oordele van God oor hom sal vel, of strafgerig oor hom sal toelaat. Maar Heer, dat hy in die woord sal trou bly, en hy sal soek. Dankie dan vir Heer, ons eer hier, vir die heilige naam. Ek vir ons toe, skadu vir ons, waar ons uit mekaar uit beweeg, die verpligtinge en verantwoordelikhede die week, seën, lei elkeen van ons Heer, dat u in dit alles verheerlik sal word. Amen.